Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą Kelionė katekizmo juket puslapiais. Gilinamės į sukūrimo slėpinį ir šiandien pradedu nuo 51 klausimo. Jei Dievas visagalis ir visažinis, kodėl jis leidžia blogiui egzistuoti? Klausimas labai dažnas, aš kaip katechetas jį dažnai girdžiu iš žmonių, kurie ieško tikėjimo lūpų, kartais ir neieško. Tikrai mus visus liečia šitas klausimas, blogio slėpinys, skausmas, kančia, liga, mirtis ir panašus dalykai. Kaip tai derinasi su Dievo gerumu ir visa galybe? Štai ką sako katekizmas, pirmiausiai cituoja šventąjį Tomą Akvinietį. Dievas leidžia blogiui egzistuoti tik todėl, kad išgautų iš jo gėrį. Atsakymas yra nemažiau mįslingas negu klausimas, kaipgi Dievas tą gėrį išgaus iš blogio. Kaipgi mano kančia, mirtis, liga, žmonių ašaros, vaikų mirtys, ligos, koks čia gėris gali būti išgautas, klaustų dažnas žmogus. Žiūrėkime, ką toliau katekizmas aiškina šiuo klausimu. Blogis pasaulyje yra tamsus ir skausmingas slėpinys. Pripažįstame, kad kančia, skausmas, blogio egzistavimas yra slėpinys. Prisimename, ką reiškia žodis slėpinys. Slėpinys nereiškia, kad Dievas kažką tai nuo manęs slepia, ką galėtų parodyti, tarsi Dievas būtų slapukautojas. Slėpinys reiškia, kad mano dvasinės akys yra nepajėgios įžvelgti pakankamai toli. Jos kažką supranta, kažką įžvelgia, bet kažko ir neįžvelgia. Panašiai kaip prieblandoje, matau, kad ateina žmogus, bet neįžiūri jo veido, net pažįstu, kuris tai žmogus. Tai štai slėpinys, kažką tai matome, bet kažko nesuprantame, nes mūsų dvasinis gebėjimas įžvelgti yra per menkas, per silpnas. Tai blogio egzistavimas yra slėpinys. Toliau katekizmas sako, net nukryžiuotasis, turima minti Jėzus ant kryžiaus, klausė tėvą, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Čia irgi yra gelmė mums neižvelgiama, svaiginanti, galvosukasi, Jėzus Kristus, tikras Dievas ir tikras žmogus, kančioje ištarė žodžius, kurie sunkiai suprantami. Ir man atrodo, čia yra vienas iš stiprių argumentų už tai, kad ankstyvieji krikščionys, kurie užrašė evangelijas, buvo labai sažiningi ir ištikimi istoriniams įvykiams. Nes užrašė šitą frazę Jėzaus lūpose, kurie labai kebli, pastato pačius krikščionis į keblę padėtį. Jeigu Jėzus yra tikras Dievas, tai kaip jisai gali ištarti žodžius, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kartais susidurėme su tokia pozicija, kad štai evangelijos yra išgalvotos, ankstyviai krikščionys sukūrė tas istorijas tam, kad pagrįstų savo tam tikrą iš ankstinį tikėjimą, kad tą tikėjimą pailiustruotų. Tai jeigu jie būtų taip darę, tai tikrai nebūtų ir užrašę tokių žodžių, kurie, kaip sakant, patys jiems kiša koja, kurie patys juos pastato į keblę padėtį. Tai šitie Jėzaus žodžiai yra vieni iš tokių sudėtingų labai ir vėlgi blogio slėpinys. Jėzus pats susiduria su blogio giliausiom ir intensyviausiom formom ir tose kančiose akimirkose ištarė šituos žodžius. Katekizmas toliau tęsia, daug kas čia yra nesuvokiama. Tačiau vieną tikrai žinome, Dievas yra absoliutus gėris. Jis negali būti jokio blogio priežastis. Katekizmas akcentuoja tai, kad nors mes daug ko nesuprantame, neįžvelgiame, slėpinys, bet kai kurie dalykai yra žinomi, tvirtos atramos, tame rūke, tamsoje eidami mes tvirtai žinome, kad blogis nekyla iš Dievo. Dievas yra absoliutus gėris. jis nėra jokio blogio priežastis. Toliau katekizmas tęsia. Dievas sukūrė pasaulį gerą, darnų ir netobulą, bet keliaujantį į tobulumą ir turinti išgyventi įvairių negandų bei skausmingų įvykių, patirti procesus, kuriuos bažnyčia vadina fiziniu blogiu, pavyzdžiui, įgimtas negalės ar gamtos katastrofas. Tai reiškia, Dievas sukuria kūrinyje, kuri yra procese, kurie keliaujanti, tam tikra prasme neužbaigta yra. Ir kaip žinome iš pradžios knygos antrojo skyriaus, žmogus yra pakviestas įdirbti sodą, tai reiškia kūrinyje tobulinti, būti Dievo bendradarbiu, tam tikra prasme bendra kūrėju, dalyvauti tame kūrimo procese toliau. Ir šitame etape, kuriame dabar yra kūrinyje, tame proceso viduryje kažkur, tai yra dalykų, kurie bažnyčios vadinami fizinis blogis. Bet tas fizinis blogis mažiau skaudus ir mažiau badantis akis negu vadinamasis moralinis blogis. Katekizmas toliau tęsia apie būtent jį. O moralinis blogis atsirado pasauliui piknaudžiaujant laisvę. Pragara žemėje vaikus kareivius, savižudybės, koncentracijos stovyklas sukūrė žmonės. Todėl lemiamas klausimas turėtų būti ne, kaip galima tikėti gerą į Dievą, jeigu egzistuoja tiek daug blogio, bet kaip galėtų širdį ir protą turinti žmogus ištverti šiame pasaulyje, jei Dievo nebūtų. Kristaus mirtis ir prisikėlimas mums rodo, kad blogis nebuvo pirmas žodis, nebuvo jis ir paskutinis. Didžiausia paguoda mums kyla iš šito žinojimo. Jeigu blogis nebuvo pirmas žodis ir ne paskutinis, tai vadinasi, jisai turės pabaigą ir mūsų įgimtas giluminis tobulumo, tobulos laimės, džiaugsmo, ekstatinio džiaugsmo troškimas bus išpildytas. Katekizmas toliau sako, iš baisiausio blogio Dievas išgavo absoliutų gėrį. Čia turime mintį Kristaus mirtis ir prisikėlimas. Pats didžiausias nusikaltimas šioje žemėje trečią dieną buvo Dievo ištaisytas ir visi, kurie priima šią dovaną, dalyvauja toje gėrio pergalėje. Gerasis atėjo į šią žemę ir piktas, nusidėjęs, nelaimingas žmogus su juo pasielgė labai žiauriai, jį nužudė. Bet šita blogio pergalė buvo labai laikina, trečią dieną gėris laimi šitą mūšį, kaip Velyknakčio liturgija sako, gyvybė ir mirtis kovėsi, kvapą gniaužiančiai kovėsi. Ir štai mirtį nugalėjęs išpatauja gyvybės kūrėjas. Tai mes galime dalyvauti šitoje jo pergalėje, jisai mus pakvietęs yra, ir iš paties didžiausio blogio Dievas išveda absoliutų, išgauna absoliutų gėrį. Mes tikime, kad Dievas per paskutinį teismą padarys galą visoms neteisybėms, būsimame gyvenime nebebus blogio ir kančios. Pasaulio pabaigoje, kai vyks paskutinis teismas, kai baigsis tas laukimo ir atsivertimo galimybės laikas, blogis bus sunaikintas. Šone yra labai gilios, stiprios citatos kelios iš Lyso, Klaivas Steplusas Lysas, gerai žinomas lietuvių skaitytojui, cituojamas, kas neamžina, amžinybė neturi vertės. Kas neamžina, amžinybėje neturi vertės. Savo knygoje Didžiosios skyrybos, man labai patinka ši knyga, turbūt iš Lyso knygų labiausiai patinkanti yra, kas skaitėte gerai žinote, jos mintis yra tai, kad pragariškos savybės, pragariški dalykai niekaip negali patekti į dangų. Dangus tiesiog nepriima, išspjauna, tos savybės sunyksta. Taigi blogis, kuris yra neamžinas, jisai yra jo ne pirmas žodis ir ne paskutinis žodis, jis kažkur tai tarpinė stotelė atsiranda ir tarpinė stotelė sunyksta, jisai į amžinybę nepateks. Pauliaus laiško romiečiams 8 skyriuje, citata, aš manau, jog šio laiko kentėjimai negali lyginti su būsimąja garbe, kuri mumyse bus apreikšta. Man asmeniškai šita citata dažnai padeda sunkią valandą. Visa tai, kas vyksta dabar su mumis, visi nemalonumai, ligos, netektys, nesėkmės, Paulius sako, yra menka, negali lygintis su būsimąja garbe, kuri mumyse bus apreikšta. Kitoje vietoje, laiške korintiečiams, Paulius sako, kokis neregėjo, kausis negirdėjo, kas žmogui į mintį netėjo, tai Dievas paruošė tiems, kurie jį myli. Jeigu mes mylime Dievą, mylime gėrį, tai viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, kitoje vietoje Paulius sako. Ir mūsų laukia tas gėrio pilnatvė, kokis neregėjo, kausis negirdėjo. Dabar labai svarbi ta mintis, kad moralinis blogis atsirado pasaulyje piknaudžiaujant laisvę. Truputį vėliau bus, čia pat už kelių minučių, viena katekizmo citata apie pragarą. Palikim ją tam momentui. Katekizmas vėl cituoja Liuisą. Dievas tyliai šnabžda, kai mes džiaugiamės. Jis kalba mūsų sąžinėms, tačiau jis garsiai šaukia, kai mums skauda. Skausmas yra jo megafonas, kad pažadintų kurčią pasaulį. Vėlgi, žiūrėkime, žmonės dažnai klausia, kodėl Dievas leidžia tokius baisius ir blogus dalykus įvykti. Ir bandykime išvelgti, ką mes galime savo menkomis dvasinėmis akimis, ką krikščionys per šimtmečius įžvelgia, yra tai, kad tas skausmas yra, kaip Tomas Akvinietis sakė, yra tai, iš ko Dievas išgauna gėrį, todėl jis leidžia jį egzistuoti. Ir turbūt dauguma pažįstami žmonių, kurie būtent skausme, netektyje, kančioje, ligoje atsigrėžė į Dievą. Tai buvo Dievo būdas prabilti žmogui, jo protui, jo širdžiai, jo sąžiniai, kai kiti būdai neveikia. Ir vėl pasižiūrėkime į savo gyvenimus. Ar mes dažnai prisimenam Dievą ir jį stipriai grėžiamės džiaugsme? Aš, jeigu būčiau sažiningas pilnai, tai turėčiau pripažinti, kad ne. Bet kai kas nors atsitinka blogo, sukrečiančio, skausmingo, aš iš karto prisimenu Dievą, prašau jo pagalbos, meldžiuosi, Dieve gelbėk. Na va tai, kaip Dievui prabilti, pakviesti mane, kai aš einu neteisingais keliais. Dievas kalbina per sąžinę, Dievas kalbina per išmintingus žmonės, geras knygas, bet jeigu aš neklausau, negirdžiu, užsispyręs einu blogų keliu, tai Dievas iš meilės man, kad aš nenueičiau iki galo, nepatirčiau iki galo savo blogų pasirinkimo pasekmes, kol dar yra laiko, prabyla į mane, kaip Liuisas sako, per megafoną, per garsiakalbį. Ir tas garsiakalbis yra skausmas. Aišku, aš vis tiek turiu laisvą valią ir jeigu norėsiu, apsispręsiu neklausyti, neišgirsti, užsikišiausias. 52 klausimas. Kas yra dangus? Pagalvokim, dažnai klausia žmonės, kas yra dangus, svarstom apie, juokaujam apie dangų. Dažnai žmonės sako, dangus tai yra ten, kur nereikės dirbti, nereikės vargti, nebus kančios, nebus lygos, tai yra teisingai. Dėl darbo nežinau, nes iki nuopolio žmogus buvo pakviestas dalyvauti Dievo kuriamajame darbe. Kaip jau minėjau, antrajame skyriuje pradžios knygos, Dievas apgyvendina žmogų sode, tai yra kūrinijoje, kad jisai kūrinyje dirbtų. Ir jeigu pažiūrėsime dabar į šventųjų gyvenimus, tai kiek mes prašome jų pagalbos, Šventasis Antanas, didysis teologas. Truputį komiška, bet yra pamestų daiktų radimo didysis pagalbininkas. Ir nežinau kaip jums, aš galėčiau papasakoti bent keletą įspūdingų istorijų, kaip buvo rasti, surasti tikrai keblio situacijoje pamesti daiktai, raktai ir panašiai. Atrodo, kad pradžioj Šventasis Antanas specializavosi, taip sakant, pamestų sielų, paklydusių sielų radime, bet kažkaip tai vėliau taip jau išėjo, kad mes jį kreipėmės pamestų daiktų ir jisai nuolankiai mums padeda. Tai pagalvokim, ar nėra Šventas Antanas vienas iš labiausiai užimtų šventųjų, turintis daugiausiai iškvietimų, taip sakant, dėl darbo danguje. Tikrai nebus blogio, kančios, ligų šitų dalykų nebus. Žmonės dažnai sako, turės būti labai geras klimatas, daug egzotinių vaisių ir taip toliau pusiau juokais visą tai. Gal ir bus, gal nebus, jeigu mūsų laimė reikės, tai tada bus. Bet esminis dalykas, kas bus danguje, tai ta tobula bendrystė, ta komunija, bendrystė su viskuo, visų pirma su savo kūrėju, kai mes būsime jo akivaizdoje, pilnai nesislėpsime už kažkokų tai medžių, sodo medžių. Iš pradžios knygos trečios skyriaus atsimenate, kad nupuolė žmogus pasislėpė tarp sodo medžių, tarp kūrinijos gėrybių. Ir kai Dievas leidžiasi jo ieškoti, kviesdamas į bendrystę, žmogus apkaltina viską, ką įmanoma. Prisėma aukos vaidmenį. Vargšė, nekalta, nelaiminga auka, aplinkybių auka, kitų žmonių auka. Kadangi auka, tai negali prisimti atsakomybės, kiti tą atsakomybę turi prisimti ir jeigu neprisėma atsakomybės, nieko negali daryti, padėčiai keisti. Tai ta aukos sindromas, kurį mes matome mūsų gyvenimuose, su kuriuo psichologai nuolat susiduria, kyla, kaip matome, labai anksti žmonijos istorijoje. Tai ir tai atskiria mus nuo Dievo, tai neleidžia mums būti artimame ryšyje su Juo. Tai, kaip girdime mišių liturgijoje, kuris sako, kad danguje mes būsime išvaduoti iš bet kokio sugėdimo. Tai štai tas sugėdimas mano širdyje esantis ir yra tai, kas mane atskiria nuo Dievo ir reikalingas didžiulis Dievo įsikišimas ir atstatomasis, gydomasis darbas mano širdyje tam, kad aš galėčiau patirti bendrystę su Juo, patirti dangų. Tai dangus visų pirma yra ta bendrystė, komunija su Dievu, su kitu žmogumi, su visa kūrinyje atnaujinta, kaip žinome, naujas dangus ir nauja žemė, visa kūrinyje tebe dūsauja ir tebe sikankina, kaip sako apaštalas Paulius laiške romiečiams, laukdama mūsų įsūnyjimo, mūsų dieviškosios įvaikystės išpildymo. Ir tada visa kūrinyje bus išvaduota iš pragaišties vergovės. Tai čia apie tą būseną, dangaus būseną, kalba apaštalas Paulius. Katekizmas štai ką sako apie dangų. Dangus yra Dievo aplinka, angelų ir šventųjų buvimo vieta ir kūrinijos tikslas. Žodžiai dangus ir žemė reiškia visa, kas egzistuoja, visa kūrinyje. Kaip žinome, šventasis raštas prasideda žodžiais. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Tai va tie žodžiai, kaip katekizmas paaiškina, reiškia viską. Viską, kas tik egzistuoja. Visa kūrinyje apima. Toliau katekizmas aiškina, dangus tai ne vietovė visatoje, tai yra būvis anapus. Dangus yra ten, kur Dievo valia įvyksta be jokių pasipriešinimo. Vėlgi yra mįslingi žodžiai, tai yra būvis anapus. Bet turbūt tas mįslingumas lengvai suprantamas, jeigu kalbam apie tai, ko patirties tiesioginės mes neturime. Ir tada bandoma žodžiais nusakyti tai, kas mumyse tiesiogiai, nu, netliepia jokiai patirčiai. Pavyzdžiui, pabandykime įsivaizduoti, kaip aklam nuo gimimo žmogui reikėtų papasakoti apie debesį. Ir mes naudotume tam tikrus žodžius, bandytume, aš nežinau, kartais galvoju, gal duočiau aš jam vatos paliesti, nu, bet reiktų sakyti, bet tai ne, kažkaip tai primena debesį, bet tai nėra debesis. Ir tai, ką tau primena tas minkštumas ir švelnumas, tai, na va, taip, tai įsivaizduokite, reiškia, mum papasakoti apie dangų. Skirtumas tarp mūsų ir dangaus yra didesnis negu tarp aklo nuo gimimo žmogaus ir debesies. Tai nesistebėkime, kad tie žodžiai nėra iki galo aiškus, tai yra mūsų dvasinės įžvalgos silpnumo rezultatas ir neišvengiamai taip ir bus, kol mes neturėsime tos tiesioginės patirties. Dangus yra ten, kur Dievo valia įvyksta be jokio pasipriešimo. Vėl kreipiu jūsų dėmesį į tą valios klausimą. Dangus yra tiesiog Dievo valia. Ir ten, kur ta valia vyksta, ten yra dangus. Dabar būtų galima sakyti, kaip gali būti kitaip, jeigu Dievas yra visagalis. Visagalis, ar gali būti, kad kažkas vyksta ne pagal Dievo valią? Tada būtina prisiminti mūsų laisvą valią. Mes turime laisvą valią. Mūsų laisvė, mūsų laisva valia yra tai, kieno atžvilgiu Dievas savo tarsi suspenduoja savo visagalybę. Kitaip sakant, duodamas žmogui laisvą valią, Dievas sako, šitoj vietoj žmogau tau duodu pasirinkti. Ar tu vykdysi mano valią ir patirsi pasekmes to, tos pasekmes yra dangus, ar tu priešinsiesi mano valiai, tu gali tą daryti. Ir tada tu patirsi to pasekmes. Tos pasekmes bus blogis, kančia, liga ir galutinis rezultatas pragaras. Kartais žmonės sako, tai mes esam laisvi ar nesam laisvi? Mes esam laisvi pasirinkti, bet nesame laisvi nepatirti to pasirinkimo pasekmių. Nu, pavyzdžiui, ar aš esu laisvas suvalgyti 20 cepelinų? Taip, bet aš nesu laisvas nepatirti blogų rezultatų tų 20 cepelinų suvalgymo. Normaliai aš turėčiau suvalgyti 2 cepelinus, mano skrandžio talpa yra 2 cepelinai, bet aš galiu šitą Dievo nubrėžtą ribą, Dievo valia yra man suvalgyti 2 cepelinus. Tada mano skrandis sėkmingai juos virškina, viskas gerai, aš laimingas, viskas vyksta pagal Dievo valią. Bet aš galiu sakyti, ne, aš pats sprendžiu, kas gera ir kas bloga. Prisimenate žalčio pasiūlymą trečiajame pradžios knygos skyriuje. Ir aš manau, kad man bus labai gerai suvalgius 20 cepelinų. Ir Dievas, žiūrėkit, leidžia man tą padaryti. Leidžia man nevykdyti Dievo valios, o vykdyti savo valią, bet tada aš patirsiu pasekmes. Dievas sukuria pasaulio tam tikrą tvarką ir aš pakviesas esu toje tvarkoje dalyvauti sąmoningai ir laisvai. Jeigu aš nedalyvausiu, bet galiu ir nedalyvauti. Jeigu nedalyvausiu, patirsiu pasekmes. Tai mūsų laisvė yra pasirinkti vieną ar kitą kelią, bet mes nesam laisvi negauti pasekmių to pasirinkimo. Katekizmas toliau tęsia. Dangus yra tada, kai yra vien gyvybė, kai gyvenama didžiausioje palaimoje. Tokio gyvenimo žemėje nėra. Kai mes su Dievo pagalba pasieksime dangų, ten mūsų lauks, kokis neregėjo, kausis negirdėjo, kas žmogų į mintį netėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Jau citavau šitą pirmo laiško korintiečiams vietą. Tas tobulas džiaugsmas, kurio mes ilgimės. Tai labai kreipiu jūsų dėmesį į mūsų laisvos valios vaidmenį pasirenkant, pasiekiant dangų. Visi esam pakviesti į dangų. Visi pakviesti į dangų, mūsų amžinasis likimas yra atiduotas į mūsų pačių rankas. Joks žmogus nėra pasmerktas iš anksto, numatytas pragarui. Šita toks manimas būtų klaidingas, į bažnyčią gana seniai pasmerkė predestinacijos sampratą, kad kai kurie žmonės yra numatyti dangui, kai kurie numatyti pragarui. Bažnyčios mokymas labai tvirtai sako, kad visi žmonės yra pakviesti į dangų, tačiau mes savo laisvą valią apsisprendžiame ir gauname tai, ką pasirinkome. Vėl cituojamas Liuisas. Pabaigoje priešais Dievas tos dvi žmonių grupės, kurie Dievui sako, tiesie tavo valia, ir kuriems Dievas sakys, tiesie tavo valia. Visi, kurie yra pragare, patys jį pasirinko. Labai svarbi mintis yra tai, kad mes, kad dangus ir pragaras yra žmogaus pasirinkimo, mes jį pasirenkame. Ir tai yra mūsų pasirinkimo rezultatas. Toliau cituojamas Benediktas XVI. Jėzus atėjo mums pranešti, kad jis visus nori matyti rojuje. Ir kad pragaras, apie kurį mūsų laikais mažai kalbama, iš tikro egzistuoja ir yra amžinas tiems, kurie savo širdį uždarė jo meiliai. Ši nuostabi Benedikto XVI citata apibendrina iš esmės pagrindinius dalykus, apie kuriuos kalbu šiandien. Tai yra, kad Dievas kviečia visus į dangų, į rojų. Jis nori visus matyti rojuje. O į pragarą patenka tie, kurie patys savo širdį uždarė Dievo meiliai. Labai svarbu yra tai, kad mes patys pasirenkame dangų arba pragarą, ir tą pasirinkimą darome šiame gyvenime, mūsų šitas gyvenimas šioje žemėje, ar jisai truktų 14 metų, ar 40 metų, ar kartais ir kokį 100 metų, jisai vis tiek yra labai trumpas, lyginant su amžinybe, ir jis yra pasirinkimo laikas. Laikas, kada mes padarome savo esminį gyvenimo pasirinkimą. Arba mes pasirinkame gėrį, ir tada amžinybėje tas pasirinkimas nuveda į galutinį, begalinį gėrį, tai yra dangų, arba mes pasirenkame atmesti gėrį ir tada mes turime tą baisų rezultatą, kai mūsų gyvenimo linija ištesiama į begalybę, tai yra amžinybė, ir jeigu žmogus pasirenka atmesti gėrį, jisai turi to pasekmes. Mes esame laisvi pasirinkti, bet nesame laisvi negauti to pasirinkimo pasekmių. Dabar didysis klausimas yra, kaip gali būti, kad žmogus pasirenka atmesti gėrį. Irgi klausimas sudėtingas. Atsakymas yra tas, kad visi mes, visi žmonės esame sukurti laimiai. Ta laimė yra gilioje bendrystėje, kuri pasiekiama savo valia, savo nedidelę laisvą žmogišką valia, pritariant Dievo valiai. Kadangi Dievo valia yra žmogui amžina laimė, tai yra dangus, kada aš pritariu Dievo valiai, aš savo valia padarau mažą žingsnelį teisingą kryptimi. Bet gundytojas, atsimename pradžios knygos, trečiame skyriuje mus kviečia suabejoti Dievo gerumu ir savo nedidelę valią pasipriešinti jo valiai. Jisai sako, patys spręskite, kas gera ir kas bloga. Patys spręskite, kas jūs padarys laimingus. Nes jeigu jūs klausysitės Dievo valios, tai jūs begalinės laimės nepatirsite. Dievas duoda jums trupinius tos laimės, bet jisai nenori, kad jūs patirtumėte begalinę, galutinę, maksimalią laimę, dangų. Ir tada žmonija sprendžia tą didįjį klausimą, kuo pasitikėti, ir apsisprendžia pasitikėti savimi, tai yra patys spręsti, kas gera ir kas bloga. Ir va šitą schemą mąstymo mes pakartojame savo gyvenimuose, kasdien pakartojame, kai mes esame gundomi dideliuose arba mažuose dalykuose, paklusti Dievo valiai arba patiems spręsti, kas yra man gera ir kas bloga. Ir tokiu būdu atsiranda galimybė atitrūkti nuo Dievo valios, siekiant gerų dalykų, tačiau prarandant geresnius dalykus už tuos geruosius. Nu, pavyzdys paprastas būtų, tarkim, vagis vagia automobilius. Ne todėl, kad vogti yra blogai, bet todėl, kad pavogtas automobilis yra geras. Tai reiškia, vagis siekia gero dalyko, bet jisai procese praranda geresnį dalyką, tai yra tiesią, sveiką sielą, kuri vykdo Dievo valią, yra teisingame ryšyje su Dievu ir su artimu, artimo neskaudina, nežeidžia, nes vogdamas vagisgi padaro didelę žalą artimui, nutraukia ryšį su juo ir nutraukia ryšį su kūrėju. Vagis pats sprendžia, kas jam gera ir kas jam yra bloga. Ir šitą sprendimą mes vadiname nuodėme. Per nuodėmę jisai atsitraukia nuo Dievo, atsitolina nuo Dievo. Ir šitas atsitolinimas, jeigu jis ir toliau pratesimas gyvenime ir nepakeičiamas, jisai veda į amžinąjį atsitolinimą nuo Dievo, kurį vadiname pragaru. Kaip Benediktas XVI sakė, pragaras iš tikro egzistuoja ir yra amžinas tiems, kurie savo širdį uždaro jo meiliai. Dievas kalbina ir tą vagį, per sąžinę kalbina, per protingus žmonės, kurie artimuosius, kurie galbūt gėdina jį ar atkalbinėja, galbūt net per teisėtvarką, teisėsaugą, kuri nubaudžia jį ir jis turi visą laiką šansą pakeisti savo mąstymą ir elgesį. Bet jeigu jisai atsisako tą daryti, tai šita jo širdies pozicija padaro jį neįgalų dalyvauti danguje, padaro jį neįgalų priimti ir duoti meilę. Nes jisai ištreniravo savo, tai būtų galima sakyti, vidinius dvasinius raumenis bloga kryptimi. Iliustruoti šitą situaciją duosiu tokį paprastą, dažnai aš naudoju tą pavyzdį, su žmogum, kuris yra labai godus ir pavydus. Goduolis pavyduolis, jisai žiūri per savo namo kambario langą ir mato kaimyno namo stogą, kuris uždengtas geresnė skarda negu goduolio pavyduolio namas. Ir goduolis pavyduolis nuliūsta, supyksta, kodėl kaimyno namo stogas yra geresnis, iš kuris gavo skardos tokios geros. Ir kiekvieną kartą, kai jis pažiūri per tą langą, jam sugenda nuotaika, jisai negeba džiaugtis savo namu ir savo namo stogu, bet jisai liūdi dėl to, ką kitas turi. Tai va čia tokį liūdesį, tokį vidinę širdies poziciją, nuliūsti, kai kitas turi kažko tai, ko aš neturiu, mes vadiname pavydu, labai paplitusi įda, labai daug žalos mūsų sieloms, mūsų gyvenimo džiaugsmui daranti, dėl pavydo mes negebėme džiaugtis tuo, ką turime, bet mes pasirenkame liūdėti dėl to, ko neturime. Ir dabar įsivaizduokime goduolį pavyduolį, kuris visą gyvenimą taip ir darė, šitą vidinę laikyseną savyje vis išpildydavo ir neklausė Dievo įsakymų, iš kurių 10 sako, negeisk svetimo turto, bet jisai ir toliau šitą poziciją išlaikė iki pat mirties, joje treniravosi. Ir štai goduolis pavyduolis po mirties patenka į rojų, ir rojuje jisai mato žmonės, kurie labai daug turi, jie yra be galo turtingi, be galo laimingi, jie viską turi. Ir goduolio pavyduolio išmokta, išsitreniruota pozicija, juk bus liūdėti, kai jisai mato žmogų, kuris turi daugiau už jį, jam iš karto liūdesys yra jo pozicija. Na va, tai įsivaizduokime danguje, jam bus labai liūdna. Šitą liūdesį bažnyčia vadina pragaru. Tai yra žmogaus neįgalumas dangui. Jeigu jis treniravosi visą gyvenimą nepaklusti Dievo valiai, tai jisai išugdė savyje tuos raumenis, kurie trukdo jam ir po mirties tą Dievo valią atpažinti, ją džiaugtis, ją vykdyti, joje dalyvauti ir šitą laikyseną bažnyčia vadina pragaru. Tai labai svarbus dalykas, vis grįšiu prie jo, nes aš dirbdamas katecheto darbą jau 20 metų pastebiu, kad Lietuvoje mes katalikai pamirštame šitą labai svarbų aspektą, kad mes patys savo kasdieniais pasirinkimais ugdom savyje atvirumą arba dangų, arba pragarui ir mirtis yra tik tai tas momentas, nuo kurio jau nebus galima pakeisti krypties. Tai, ką mes pasirinkome, tą mes ir gausime. Ir krikščioniškasis gyvenimas yra būtent pasirinkimas su Dievo malonės pagalba, kuri veikia per sakramentus, per maldą, per šventųjų užtarimą, per Marijos užtarimą, veikia man darant teisingą pasirinkimą, kad aš galėčiau to pasirinkimo galutinės pasiekmes turėti ir po mirties, ir kas labai svarbu, jau dabar. Mesgi danguje dangaus ramybė, džiaugsmas, meilė, kaip Paulius apaštalas sako, laiške Galatams, 5 skyrių 22 eilutė, dvasios vaisė, juk tai yra dangaus pradžia. Mes jau turime galimybę patirti jau dabar. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausėte laidą Katechezė. Ja vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.